Qalampirdan gapiramiz. Bugun 20-yanvar kuni O'zbekiston Markaziy banki boshqaruvining asosiy stavka masalasini ko'rib chiqish bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Unda asosiy stavkani yillik 14% darajasida o'zgarishsiz qoldirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Eslatib o'tamiz, 2021-yilning dekabr oyida ham Markaziy bank asosiy stavkani 14% darajasida qoldirgandi. Ma'lumot uchun, Markaziy bank boshqaruvi 2020-yil 10-sentyabrda asosiy stavkani 14% deb belgilagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.